pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για έναν Βρετανό συγγραφέα που γνώρισε την Ελλάδα σε βάθος και την αγάπησε με πάθος. Και αφιέρωσε στην πατρίδα μας ορισμένα από τα ομορφότερα βιβλία που έχουν γραφτεί για αυτήν. Ο λόγος βέβαια για τον Patrick Lee Fermor ή άλλος Πάντι ή Μιχάλη. Και αφορμή είναι η έκδοση σε νέα και άρτια μετάφραση ενός από τα διαμάντια του, του βιβλίου του για μια από τις πιο ιστορικές και ξεχωριστές περιοχές της Ελλάδας, τη Μάνη. Ο χαρακτηρισμός του Patrick Lee Fermor ως ταξιδιωτικού συγγραφέα, για πολλούς τους σημαντικότερους σε αυτό το λογοτεχνικό είδος, είναι ίσως παραπλανητικός και θα πρέπει να εκλειφθεί με την πλέον ευγενή και διασταλτική έννοια. Γιατί ενώ όλα τα βιβλία του αντλούν το υλικό τους ευθέως από τα ταξίδια του, η προσέγγιση του ταιριάζει πιο πολύ με αυτήν του ανθρωπολόγου, του ιστορικού, του λόγιου, του φυσιοδύφη, ακόμη και του προσκυνητή. Και παρότι τα ταξίδια του αφορούσαν αρχικά την κάθοδό του από τη γενέτειρά του, το Λονδίνο, προς την Κωνσταντινούπολη, με πολύμηνες στάσεις στα Βαλκάνια, και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Καραϊβική και τις Άνδεις και έγραψε βιβλία για αυτούς τους τόπους, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι το κέντρο του κόσμου του, πραγματικά και μεταφορικά, υπήρξε η Ελλάδα. Απόσταγμα αυτής της βαθιάς και πολυπλόκαμης σχέσης του με την ελληνική γη, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική ιστορία και πρωτίστως με τους ανθρώπους του τόπου μας, απόσταγμα είναι τούτο το βιβλίο που κρατάμε ξανά στα χέρια μας. Το βιβλίο του για τη Μάνη.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Στον χάρτη, το νότιο τμήμα της Πελοποννήσου θυμίζει παραμορφωμένο δόντι, ξεριζωμένο μόλις από το ούλο του, με τρεις χερσονήσους να προεξέχουν προς τον νότο σαν οδοντωτές σαπισμένες ρίζες. Η μεσαία μύτη σχηματίζεται από τα βουνά του τα Αίγετου, που από τους βόρειους πρόποδές του στην καρδιά του Μοριά ως τη δαρμένη από τις θύελλες νοτιότερη άκρη τους, τον Κάβο Ματαπά, έχουν μήκος γύρω στα 160 χιλιόμετρα. Περίπου το μισό, 120 χιλιόμετρα στη δυτική τους πλευρά και 72 στην ανατολική, με πλάτος 80 χιλιόμετρα, εξέχει λεπτινόμενο μες στη θάλασσα. Αυτό είναι η Μάνη. Καθώς η οροσειρά του Ταΐγε του υψώνεται ως τα 2.400 μέτρα στο κέντρο, πέφτοντας προς τον βορρά και τον νότο από βάραθρο σε βάραθρο, αυτές οι αποστάσεις σε ευθεία μπορούν άνετα να τριπλασιαστούν και να τετραπλασιαστούν και κάποιες φορές, λογαριάζοντάς τες διαξηράς, ακόμα και να δεκαπλασιαστούν. Όπως ο Ταΐγετος στην ενδοχώρα χωρίζει τη Μεσσηνιακή από τη Λακωνική πεδιάδα, έτσι και η συνέχειά του, η θαλασσόβρεχτη Μάνη, χωρίζει το Αιγαίο από το Ιόνιο και το άγριο ακροτήρι της. Το αρχαίο Τέναρο και είσοδο στον Άδη είναι το νοτιότατο σημείο της υπηρωτικής Ελλάδας. Τίποτα πέρα από την Καινή Μεσόγειο που βυθίζεται από κάτω σε τεράστια βάθη δεν βρίσκεται ανάμεσα σε τούτη την πέτρινη αιχμή και τις αφρικανικές άμμους και από τούτο το σημείο το πελώριο τείχος του Ταΐγετου που οι ψηλότερες του κορφές φράζουν τα βόρεια περάσματα της Μάνης ορθώνει μια γυμνή και άνυνδρη πέτρινη κόλαση.
Κινήσε μωρέ, κινήσε, κινήσα από σπαρματάρχης, κινήσα από σπαρματάρχης για να πάει στη μέσα Μάνη. Τούτη λε καλέ, τούτη λε γράφα η κοίτα, του τηλεγράφα η κοίτα κάτσε κάτω τσακανικά.
Τι βιβλίο είναι όμως η Μάνη, για ποιο πράγμα μας μιλάει? Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι οπωσδήποτε μια περιήγηση, μια διαδρομή από τόπο σε τόπο που ξεκινάει από ένα μπαρμπέρικο στη Σπάρτη και ολοκληρώνεται μήνες μετά σε μια ταβέρνα στο Γήθιο. Αυτά στο μακρινό 1956. Κι όμως η στόχευση είναι πολύ μεγαλύτερη, όπως σημειώνει και ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου, που στο μεγαλύτερο μέρος του γράφτηκε 2 χρόνια αργότερα, το 1958, στο σπίτι του ζωγράφου Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα στην Ίδρα. Με τα λόγια λοιπόν του ίδιου του συγγραφέα, θέλησα να μοιραστώ με τον αναγνώστη μια πολύ πλατύτερη έκταση ελληνικής γης και στο χώρο και στο χρόνο. Χαρακτηριστικό αυτής της προσέγγισης, που θυμίζει την πύκνωση και τη μεταφορική δύναμη της ποίησης, είναι το κεφάλαιο που επιγράφεται «Καρδαμίλη, η παλινόρθωση του Βυζαντίου». Εκεί, ο συγγραφέας, καθώς συζητάει κουτσοπίνοντας με ένα ψαρά, με αφορμή το βυζαντινής προέλευσης επίθετό του, αφήνεται σε μια υπέροχη παράκρουση και τον φαντάζεται ως άρχοντα του Βυζαντίου, με χρυσά άμφια, αδαμετοπίκυλτες ζώνες, πορφυρούς μανδύες. Για αρκετές σελίδες η αφήγηση τραμπαλίζεται ανάμεσα στον φιλικό και αρχαϊκό κόσμο του ψαρά και αποκαλυπτικές σκηνές και οραματικές εικόνες από την άλωση της πόλης. Η πρώτη του εντύπωση από την Καρδαμίλη, το παραθαλάσσιο χωριό της Μεσσηνιακής Μάνης που θα γινόταν αργότερα δεύτερη πατρίδα του, είναι επίσης τυπική του ύφους του. Από τη γενική θέα το μάτι γρήγορα εστιάζει σε ένα αντικείμενο, ένα πιθάρι, από όπου ένα εντελώς νέο ταξίδι ξεκινά.
Δεν θύμιζε άλλο χωριό από όσα είχα δει στην Ελλάδα. Πάνω από αυτά τα σπίτια που έμοιαζαν με μικρά κάστρα χτισμένα από χρυσαφιά πέτρα με πυργίσκους σαν πιπεριέρες μεσαιωνικού στην όψη, υψωνόταν μια ωραία εκκλησία. Τα βουνά έπεφταν απότομα σχεδόν ως την παρυφή του νερού, με μεγάλες συστάδες από τρίμετρα καλάμια που θρόιζαν και λυκνίζονταν όλα στην παραμικρή πνοή εδώ και εκεί, ανάμεσα στα ασβεστωμένα σπίτια των ψαράδων κοντά στη θάλασσα. Κάτω ήταν άμμος και δίχτυα ήταν δεμένα από το ένα δέντρο στο άλλο. Ασπρισμένα ραβδωτά πιθάρια για το λάδι και το κρασί, μεγάλα σχεδόν όσο εκείνα που βρέθηκαν στην ανασκαφή στο παλάτι του Μίνωα, έστεκαν δίπλα σε πολλές εισόδους. Για άλλη μια φορά αναρωτήθηκα πώς φτιάχνονταν αυτά τα τεράστια αγγεία. Είναι ολοφάνερα πολύ μεγάλα για οποιονδήποτε αγγειοπλάστη με μπόι μικρότερο από αυτό ενός τιτάνα με δίμετρα χέρια. Ως συνήθως, οι θεωρίες δίνουν και παίρνουν. Κάποιοι λένε ότι ένας άντρας μπαίνει μέσα στο αρχινημένο δοχείο σαν ληστής στις χίλιες και μία νύχτες και φτιάχνει τα τυχώματα που πρώτα πλαταίνουν και κατόπιν στενεύουν καθώς περιστρέφονται πάνω σε έναν μεγάλο τροχό. Κάποιοι ότι τα μισά φτιάχνονται χωριστά και έπειτα ενώνονται. Άλλοι ότι τα καλουπώνουν σε τεράστια καλούπια. Και άλλοι πάλι ισχυρίζονται ότι φτιάχνονται από ένα σκηνή από πυλό που πρώτα το κουλουριάζουν προς τα έξω και έπειτα προς τα μέσα μέχρι τον τελευταίο κύκλο του στομίου και έτσι εξηγούνται οι ραβδόσεις που τα ζώνουν από την κορυφή ως τον πάτο. Είχα ακούσει παντού στην Ελλάδα ότι προέρχονταν από την Κορώνη, που βρίσκεται στη Μεσσηνιακή Χερσόνησο, αλλά από την άλλη μεριά του κόλπου. Ήταν παράξενο που και εδώ ακόμα υπήρχαν τόσες αντικρουόμενες εξηγήσεις. Στη μικρή συντροφιά που ρώτησα ανάμεσα στις ψαρόβαρκες υπήρχαν μονάχα 4 άντρες. Αν ήταν περισσότεροι, το σύνολο των εξηγήσεων αναμφίβολα θα είχε αυξηθεί αντίστοιχα. Έχω πάει έκτοτε στην Κορώνη και τώρα έχω ένα από αυτά τα εκπληκτικά πιθάρια. «Τα φτιάχνουμε λίγο-λίγο από τον πάτο», είπε ο αγγειοπλάστης, όπως φτιάχνει ένα χελιδόνι τη φωλιά του.
«Σήμερα μέρα σκοτεινή και έχει μεγάλη συνοχή, ανακυλήθιο ουρανός και πέσω τίμιο σταυρός, Νίκολα μου ψηλό δέντρο, σε πήρε άνεμος φοδρός, άνοιξε χείλη μου πικρή και γλώσσα μου φαρμακερή».
Μάνι του Patrick Lee Fermor. Ένα οδηπορικό του σημαντικότερου σύγχρονου ταξιδιωτικού συγγραφέα στη Μάνι των περασμένων χρόνων. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
Για τον Fermor, κάθε τι είναι μια αφορμή για μια περιπέτεια στον χρόνο, στην ιστορία, στην τέχνη και στη γλώσσα. Ο ασυνήθιστος στολισμός μιας εκκλησίας στην Αρεόπολη ή η απλοϊκή τοιχογραφία σε ένα ξοκλήσι σε κάποιο χωριό, αλλά και μια λέξη, ένα τοπονύμιο, γίνονται αφορμές για θαυμαστές παρεκκλήσεις από την αφήγηση, στις οποίες ο συγγραφέας επιστρατεύει την εντυπωσιακή του ευρυμάθεια και την εξαιρετική του ικανότητα να συνδέει μεταξύ τους ακόμη και τα πιο απίθανα πράγματα. «Το κάθε τι στην Ελλάδα σε απορροφά και σε ανταμείβει», λέει. «Δεν υπάρχει βράχος ή ριάκι δίχως μια μάχη ή ένα μύθο, ένα θαύμα ή μια ιστορία των χωρικών, μια δυσιδαιμονία. Και τα λόγια και τα συμβάντα, σχεδόν όλα περίεργα ή αξιομνημόνευτα, πυκνώνουν γύρω από τη στράτα του ταξιδιώτη σε κάθε του βήμα. Από την έξω στη μέσα μάνη, στα κακαβούλια, και από το κάλος των Μαυρομιχαλαίων έως τους μύθους για τις νεράιδες, από τα μυρολόγια και τις μυρολογίστρες μέχρι τα ξωτικά, τα παγανά και τους βρικόλακες, δεν υπάρχει πέτρα που να αφήνει όρθια ο συγγραφέας, δεν υπάρχει ίσκιος όπου δεν δοκιμάζει να ξαποστάσει, πηγή από την οποία δεν δροσίζεται. Οι περιγραφές των πύργων στα χωριά της Μέσα Μάνης είναι μοναδικής ομορφιάς και αληθινά ντοκουμέντα, αφού πολλά από αυτά τα οικίματα είναι πλέον ερείπια ή έχουν εξαφανιστεί. Το κεφάλαιο για τις βεντέτες είναι επίσης συναρπαστικό και μας δίνει μια πιστική εξήγηση για την προέλευσή της. Πάνω από όλο το βιβλίο πλανάται το φάντασμα του Ομήρου και της αρχαιότητας, τα οποία ο συγγραφέας ανακαλύπτει παντού και συνέχεια, ξύνοντας την επιφάνεια εικόνων, θρύλων και εθίμων. Η αγάπη του για τους Έλληνες, για τους απλούς ανθρώπους, είναι ειλικρινής και ακλόνητη. Οι Έλληνες, λέει, είναι 100 φορές πιο φιλόξενοι από τους άλλους λαούς. Και όσο πιο απομονωμένοι είναι, τόσο πιο φιλόξενοι. Όλα γίνονται με απλότητα και χωρίς φασαρία, σημειώνει. Χάρη σε μια καλοσύνη τόσο πηγαία που χαρίζει μεγαλοπρέπεια και αρχοντιά ως και στο πιο ετοιμόρροπο καλύβι.
Ο συμπαγής βράχος της Μάνης ξεπροβάλλει μέσα από τα αραιά θερισμένα χωράφια σε ξασπρισμένες καμπούρες και ράχες φάλαινας και ψηλές γερτές λεπίδες ορυκτού με τα πάντα να είναι λευκά σαν οστά. Κάποιες φορές ομάδες από τούτες τις λεπίδες είναι τόσο πυκνές ώστε γεννούν μια ψευδέστηση ολόκληρων χωριών. Όταν όμως φτάνεις εκεί, αφού σκαρφαλώσεις πάνω από κάμποσους τείχους, τις αντικρίζεις σε όλη τους τη γυμνή απουσία κάθε νοήματος. Συμπτωματικά ντολμέν και κρόμλεχ και μενίρ. Πού και πού εντούτοις εμφανίζονται τα ερείπια ενός σχεδόν προϊστορικού χωριού φαντάσματος. Μια ξαφνική συνάθρηση τείχων. Τα κελίφη μισοτρογλωδυτικών σπιτιών με σπασμένες στέγες από πλάκες και με κατόφλια που τα δρασκελίζεις στα τέσσερα μονάχα, με τις τραχιά λαξεμένες πέτρες ρηγμένες από αγριλιές και κάκτους και με μόνο έναν αδρό σταυρό χαραγμένο σε ένα ανώφλι ή με ένα σκαλιστό απροσδιόριστο ζώο να δείχνει ότι χρονολογούνται από μια εποχή κατοπινή από τη Λίθινη. Τα μόνα άλλα κτίσματα είναι αναρρύθμιτα μικροσκοπικά ξοκλήσια, με τους αβαθείς τους στόλους σκεπασμένους με πλάκες να εξέχουν σαν ράχες αρμαδίλου. Κανένα περιστασιακό υποστατικό και τα εκαταλειμμένα πυργόσπιτα των Νικλιάνων. Ο οχρός μαρμάρινος κόσμος της πέτρας, του χρυσαφένιου θερισμένου σταχιού και του γαϊδουράγκαθου και των ασημόγκριζων λιόφυλλων τρέμει στη λάμψη του μεσημεριού και νιώθει κανείς ότι πρέπει να ελέγξει τις πέτρες όπως όταν φτύνει πάνω στο σίδερο για το σιδέρωμα, προτού τολμήσει να ακουμπήσει πάνω του το χέρι ή να ξαπλώσει στον κομματιασμένο δίσκο της σκιάς μιας ελιάς. Ο κόσμος βαστά την ανάσα του και το μεσημβρινό δαιμόνιον ελοχεύει. Το καλοκαίρι, φαντάσματα λέγεται ότι τριγυρνούν στη Μάνη στην πιο ζεστή ώρα της μέρας και το χειμώνα στην πιο σκοτεινή ώρα της νύχτας. Αν οι θνητοί προκάτοχοί τους θανατώθηκαν από έναν εχθρό, θρηνούν ζητώντας εκδίκηση. Τα καλοκαιρινά φαντάσματα στοιχιώνουν νεκροταφεία, ερυπωμένες εκκλησίες και σταυροδρόμια. Το αίμα ενός ανθρώπου υποτίθεται ότι φωνάζει δυνατά την ημέρα προτού ο άνθρωπος πεθάνει και αν ο χαμός του είναι βίαιος, το αίμα του παραμένει νοπό στο σημείο του θανάτου, ώσπου να μπηχτεί στη γη εκεί ένας ξύλινος σταυρός. Και τότε στεγνώνει ή στραγγίζει. Μουσική.
Όπως τόνισα και νωρίτερα, παρότι ο Patrick Lee Fermor έχει γράψει σημαντικά και βραβευμένα βιβλία για τα ταξίδια του ανά την Ευρώπη και τον κόσμο, η εσωτερική πηξίδα του έδειχνε σταθερά και αταλάντευτα την Ελλάδα. Τούτο το έργο, η Μάνη, μαζί με το δίδυμό του «Τη Ρούμελη», που κυκλοφόρησε 8 χρόνια μετά το 1966, συναποτελούν την κυβωτό ενός ολόκληρου κόσμου, του ελληνικού κόσμου, που με την τεράστια ποικιλομορφία και τον αχανή χρονικό του ορίζοντα έχει εν πολλής χαθεί εν επιστρεπτή. Από αυτή την άποψη είναι βιβλία πολύτιμα, αληθινό κεφάλαιο για εμάς τους Έλληνες. Και είμαστε τυχεροί που και αυτά, όπως και τα άλλα βιβλία του Patrick Lee Fermor, εκδίδονται ξανά τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα τούτα τα δύο, η Μάνη και η Ρούμελη, ευτύχησαν στα χέρια του έμπειρου και ταλαντούχου συγγραφέα και μεταφραστή Μιχάλη Μακρόπουλου, ο οποίος με το μεράκι και την αγάπη του για αυτά τους εμφύσισε νέα ζωή, ανέδειξε τον μοναδικό πλούτο τους και την υποβλητική λογοτεχνική τους δύναμη. Τόσο η Ρούμελη όσο και η Μάνη, που θα βρίσκεται εντός των ημερών στα βιβλιοπωλεία, καθώς και όλα τα βιβλία του Patrick Lee Fermor, κυκλοφορούν με φροντίδα και επιμέλεια από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αναζητήστε τα. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Patrick Lee Fermor. Ένα από τα καλύτερα ταξιδιωτικά βιβλία του 20ου αιώνα. Ένα μοναδικό ταξίδι στην πιο άγρια περιοχή της Ευρώπης. Ακολουθήστε τον μεγάλο ταξιδευτή στο ελληνικό παρελθόν, στο βραχώδες κεντρικό δάχτυλο της Πελοποννήσου. Αν δεν έχετε ακόμη διαβάσει Fermor, τότε δεν έχετε γνωρίσει ποτέ στα αλήθεια την Ελλάδα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αποσπάσματα από το βιβλίο του Patrick Lee Fermor, Μάνη, διάβασε ο ηθοποιός Τάσος Σωτηράκης. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Ελεάνα Παπαδοκοστάκη. Ηχοληψία μοντάζ Χρύσα Κούρεντα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να, ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.